Literatūras izstāde abonumentā jūnijā. Rakstniekam, literatūrzinātniekam Arno Junzem 60. Arno Junze dzimis 1965. gada 30. jūnijā Jaunpiebalgā. Beidzis Ogres vidusskolu, absolvējis Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu. 1996. Gadā iegūts doktora grāds literatūrzinātnē. Arno Junzes literārā darbība ir daudzpusīga. Literatūrzinātnieks, kultūras žurnālists, prozaiķis. Latvijas rakstnieku savienības priekšsēdētājs. Viņš sarakstījis zinātnisko monogrāfiju Somijas literatūra Latvijā. Sarakstījis spriedzes romānu par 90. Gadu Latviju Sarkanais dzīvsudrabs, sērijā Mēs, Latvija, 20. Gadsimts. Romānu par Eduardu Veidenbaumu Es nemiršu nekad, latviešu prozas un literatūras zinātnes mijiedarbas projektā Es esmu. Romānus Putekļi smilšu pulkstenī, Vienīgais liecinieks, Kristofers un ēnu ordenis, Bergs un relikviju mednieki, kā arī stāstu krājumu Gardo vistiņu nedēļa un grāmatas bērniem. Grāmatas vairāk kārt tikušas nominētas dažādām kultūras godalgām, tai skaitā Latvijas literatūras gada balvai. Darbi tulkoti lietuviešu, spāņu, angļu un igauņu valodā. Par romānu Es nemiršu nekad Arno Junze saņēmis Veidenbauma literāro prēmiju. Veidenbauma literārā prēmija tiek piešķirta reizi divos gados un tās mērķis ir stimulēt Latvijas lauku dzīvei veltītu laikmetīgu daļliteratūras darbu rašanos. Arno Junze saka, ir jāsāk ar sevi, jāmēģina dzīvot saskaņā ar sevi, ja kaut ko dari, tad izdari labu un pēc iespējas mazāk ļaunu. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā, audio formātā trīs grāmatas, Vienīgais liecinieks, Es nemiršu nekad un Sarkanais dzīvsudraps. Braila rakstā pieejama grāmata bērniem Šušnirks un pazemes burbuļi un palielinātajā drukā pieejamas divas grāmatas. Gan Šušnirks un pazemes burbuļi, gan arī Vienīgais liecinieks.